Pregled domačih novic od petka do petka.
Danes na praznik gospodovega oznanjenja Mariji se končuje teden družine, ki je tokrat zaznamovan z referendumskim odločanjem o družinskem zakoniku. Teden družine smo kot ponavadi začeli 19. marca z godom svetega Jožefa, moža device Marije. Papež Pij IX. Ga je leta 1870 razglasil za zavetnika vesolne cerkve, s čimer je poudaril njegovo vlogo podpornika, zaščitnika in vodnika svete družine, ki se je razširila na celotno cerkev. Jožefov god je tudi pri nas slovesni praznik, saj je zavetnik slovenskih dežel in novomeške škofije. Sicer je bil celotni teden še posebej zaznamovan z geslom 7. svetovnega dneva družin, ki bo konec maja v Milanu – družina, delo in praznovanje. Teden družine je bil torej predvsem priložnost, da se zavemo, kako velik dar je živeti v družini, kar pomeni o tem tudi premišljevati in odkriti način, kako naj se otroci in mladi ob delu in praznovanju pripravijo na zakonsko in družinsko življenje. Državo pa veliko dela še čaka na področju odnosa do polpretekle zgodovine. Na 6 okroglih mizah z naslovom Osvobodimo se bremen preteklosti, da bomo živeli za prihodnost, ki smo jih pripravili v različnih krajih po Sloveniji skupaj z družino in teološko fakulteto, se je pokazalo, da je do sprave v slovenski družbi še dolga pot. Pravzaprav je ne ovirajo tisti, ki so bili žrtve tedanjega sistema, ampak tisti, ki so imeli takrat, v veliki meri pa tudi danes, v rokah škarje in platno. Ta teden smo na okrogli mizi v Gornji Radgoni v torek gostili akademika doktorja Jožeta Trontlja, profesorja doktorja Stanka Gerjolja, pravnika doktorja Stanislava Slatinka in profesorja doktorja Draga Ocvirka. V Kočevju pa so bili v četrtek z nami magistrica Andreja Valič Zver, doktor Janez Juhant in doktor Tomaž Erzar. Akademik dr. Jože Trontelj je bil kritičen tudi do zgodovinarjev, pravi, da so preobremenjeni svojim gledanjem skozi širokokotni objektiv. Posamezne dogodke gledajo v širšem kontekstu okoliščin, kar je mogoče znanstveno, a do posameznika krivično. Dr. Trontelj je dodal, da si je treba priklicati pred oči prav posameznike, ko so lačni, obupani, ko slutijo svojo nasilno smrt. Hudodelstvo, ki smo mu bili priča med in po drugi svetovni vojni, je povzročilo toliko gorja in smrti, da je bilo dovolj za stoletje, morda celo več. Groza pa še ni pozabljena.
Zunajsodni poboji tisočev, ki skozi 70 leti prav do danes nihče ni pošteno poskusil raziskati, kaj šele preganjati z urodi pravnega reda, pač niso temelj, na katerem bi bilo mogoče graditi pravno državo. Kot rečeno, smo danes pred nalogo, da vsaj del zamujenega popravimo.
Če smo našim voditeljem še naprej hvaležni za dobro in spregledamo krivdo za zločin, ali nismo prezrli našega lastnega etičnega čuta, se sprašuje akademik Trontelj. Video posnetke vseh 6 okroglih miz si lahko ogledate tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. V ropu stoletja, ki se je v SKB banki v središču Ljubljane zgodil pred dobrimi 6 leti, se počasi sestavljajo kamenčki v mozaiku. Prejšnji teden je namreč policija prijela 2 osumljenca, 34-letnega Ljubljančana in 31-letnika iz okolice Ljubljane. Le eden od obeh moških je osumljen neposredne izvršitve ropa, drugi pa je bil varnostnik v banki, so pojasnili na novinarski konferenci Generalne policijske uprave. Po njihovi oceni so storilci ropa povzročili za okoli 32 milijonov evrov škode. Pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije Marjan Fank je o preiskavi povedal.
Preiskava je potekala neprekinjeno vse od storitve dejanja, pri čemer je seveda zaradi različnih informacij, domnev in verzij, predvsem v prvih letih preiskave potekala v več smerih, dokler posamezne verzije niso bile ovržene oziroma ni bila izločena verzija, ki je privedla do aretacije osumljenih. Pri tem seveda moramo zavrniti namigovanja, ki so se v preteklih letih pojavila v javnosti glede možnih motivov, saj je preiskava pokazala, da je šlo izključno za premoženski motiv, torej motiv koristoljubja.
Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije, policijske uprave Ljubljana Branka Japlja, je med osumljenimi tudi 28-letnik iz okolice Ljubljane, ki pa je trenutno v tujini, zato bodo ustrezno ukrepali. Zoper trojico so podali kazansko ovadbo, hkrati pa tudi nekaj drugih ovadb zoper neznane storilce. Jeseni se nam obetajo nove volitve, tokrat bomo Slovenci izbirali svojega predsednika. Kandidaturo je napovedal tudi Zmago Jelinčič Plemeniti, kot je dejal, Slovenija potrebuje dobrega predsednika, ki mu ni v prvi vrsti mar le za svoje koristi, temveč za dobrobit države. Poleg Milana Zvera iz SDS-a in zdajšnjega predsednika Danila Tjurka in Jelinčiča pa je kandidaturo za predsednika republike na jesenskih volitvah najavil tudi neodvisni kandidat Marko Kožar. Predsednik republike Tjurk in kandidat SDS Zver sta se pred tednom dni srečala v Planici, kjer je potekalo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Predsednik Tjurk političnega dogajanja ni komentiral, Zver pa je dejal, da si na volitvah želi predvsem čim boljše izbire in poštenega boja.
To, kar si jaz želim, je, da dobi predsednik Tjurk čim več protikandidatov na te volitve, zato ker si želim, da imajo državljani in državljanke Republike Slovenije dobro izbiro. Če je samo en kandidat ali pa malo kandidatov, je potem seveda to slaba izbira.
Ankete sicer že kažejo neko trenutno razpoloženje v volilnem telesu, a je do volitev še nekaj mesecev, tako da se lahko še marsikaj spremeni, je dejal Zver. Zunani minister Karel Erjavec je v preteklem tednu opravil dva obiska sosednjih držav, v ponedeljek se je mudil na Hrvaškem, v torek pa v Avstriji. V ponedeljek po srečanju s hrvaško kolegico Vesno Pusić v Zagrebu je sporočil, da sta sprožila pobudo za srečanje slovenske in hrvaške vlade. Na tem bi obravnavali vsa odprta vprašanja. Pusićeva je po novinarski konferenciji izrazila upanje, da bo do srečanja prišlo do poletja. S tem se strinja tudi Erjavec, ki meni, da je treba izkoristiti pozitivno vzdušje med državama.
Mislim, da je zelo pomembno pred odločitvijo arbitražnega sporazuma, da ohranimo ta pozitiven vzdušje in pa te prijateljske odnose, ne nazadnje tudi v interesu Slovenije, da rešimo te probleme, ki jih imamo s Hrvaško. Jaz mislim, da poleg mejnega spora bomo rešili še nekatere druga odprta vprašanja. Mislim, da je to ta prava pot, da lahko pridemo potem tudi do situacije, ko bo vlada poslala v ratifikacijo tudi pogodbo o pridružitvi Hrvaške v Evropsko unijo.
Ministra sta se dotaknila tudi mešanje komisije za odprta vprašanja, ki po besedah Erjavca naj ne bi bila več gasilska komisija, temveč bi začela odpirati vprašanje razvoja in sodelovanja v energetiki, prometu in črpanju sredstev iz evropskih skladov. V torek pa se je Erjavec mudil na Dunaju. S tamkajšnjim zunanjim ministrom Špindelegarjem sta govorila o položaju slovenske manjšine v Avstriji, kot tudi o položaju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji ter o dvostranskem gospodarskem sodelovanju. Avstrija namreč sodi med najpomembnejše zunanje trgovinske partnerice Slovenije. Po številu tujih naložb v Sloveniji pa je na prvem mestu. Špindelegar je dejal, da želita obe državi okrepiti sodelovanje znotraj Unije.
Govorila sva, kako se skupaj spopadati s preteklostjo. Pomembna tema je bila slovenska manjšina v Avstriji in tudi nemško govoreča skupnost v Sloveniji. Strinjala sva se, da bova na področju Zahodnega Balkana tesno sodelovala. Hrvaška bo postala pomembna 28. članica Unije, ampak ne smemo pozabiti na ostale. Skupaj si moramo prizadevati, da bodo imele države Zahodnega Balkana evropsko prihodnost. To je pomembno za obe naši državi in oba si bova za to prizadevala.
Minister Erjavec se je sestal tudi s predsednikom Heinzem Fischerjem. Drobno prodajne cene naftnih derivatov so v Sloveniji od torka spet višje. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 3 cente na skoraj evro in pol, neosvinčeni 100-oktanski bencin za 3,1 cent na evro in pol, dizelsko gorivo pa za 2,2 centa na nekaj manj kot 1,4 evra za liter. Dražje je tudi kurilno olje in sicer se je cena zvišala za 1,6 centa na 1,04 evra za liter. Na inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani so ta teden potekali 20. dnevi Jožefa Stefana. Že od ponedeljka se vrstijo razna predavanja, okrogle mize in kulturni dogodki. Svoj vrsten vrh teh dni predstavlja sredina akademija, na kateri so podelili odličja. Zlate znake Jožefa Stefana so prejeli raziskovalci dr. Jernej Mravlje, doktorica Petra Brožič in dr. Andrej Gams. Gre za najodmevnejše doktorante v zadnjih 3 letih iz naravoslovno-matematičnih, tehniških ved ter ved o življenju. Enotedenska prireditev se je končala včeraj na obletnico rojstva Jožefa Stefana, ko so imeli na inštitutu dan odprtih vrat. Včeraj je povsod po državi potekala akcija Očistimo Slovenijo, pri kateri pa ne gre samo za čiščenje, ampak za upanje, da se bo dolgoročno premaknilo na bolje. Obenem gre za spremembo kolektivne zavesti, saj želimo, da postane odvažanje odpadkov v naravo nesprejemljivo, je pred začetkom poudarila vodja akcije Petra Matos. Društvo Ekologi brez meja upa, da ta in podobne akcije odprejo širšo razpravo o ravnanju z naravnimi viri, da ljudje spoznajo, da je v interesu vsakega posameznika, da živimo v čistem in varnem okolju brez odpadkov. Akciji se je pridružila tudi katoliška cerkev. Podpira namreč cilj, to je iz narave odstraniti odpadke, ki ogrožajo okolje in kakovostno sobivanje vseh živih biti. Katoliška cerkev je tako vernike povabila, naj se v čim večjem številu pridružijo prostovoljcem ter prispevajo k čistejšemu, bolj urejenemu, lepšemu in bolj zdravemu okolju. V Cankarjevem domu so pred tednom dni razglasili dobitnike Viktorjev za najvidnejše slovenske medijske dosežke v letu 2011. Nagrado za življenjsko delo je dobil dolgoletni sodelavec RTV Slovenija Mito Trefalt za prispevek k razvoju rekreativnega in zabavnega TV programa, za posebne dosežke pa ekipa Centra urbane kulture Kino Šiška. Sama prireditev pa je v javnosti vzbudila veliko ogorčenja zaradi precej politikanskega sporočila in tudi zaradi žalitev kristjanov. Tudi vodstvo RTV Slovenija je izrazilo ogorčenje in oddajo umaknilo iz spletnega arhiva. Boštjan M. Turk pa je že izstopil iz Akademije Viktor. Sistem podeljevanja Viktorjev je namreč tak, da nekaj več kot 40 članska Akademija Viktor anonimno glasuje za najboljše oddaje, voditelje in podobno. Potem pa med nominiranci izbira javnost. A kdo sedi v tej druščini akademije? Boštjan M. Turk jih takole poimenuje.
Ker vsi so pripadniki tranzicijske levice, nekdani minister Školč, potem so tukaj nekdani tiskovni predstavniki ministrstva za kulturo Majde Širca, potem je tu nekdani član centralnega komiteja zadolžen za kulturo Matjaž Kmecov in tako naprej in tako naprej. In ti onemogočajo vstop v konkurenco ali pa v igro vsakemu, ki ne pripada temu klanu.
Zato meni, da bi bila potrebna temeljna prevetritev mehanizma podeljevanj, ki bi moral za vselej izločiti institut akademije, nominirance pa izbirati zgolj po gledanosti ter kriterijih, ki jih oblikujejo gledalci. Pri športu smo. Slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec je osvojil mali kristalni globus za seštevek svetovnega pokala v poletih. Drugo serijo tekme v planici so namreč v nedeljo odpovedali zaradi premočnega vetra. Tako so obveljali izidi po prvi seriji. Zmagal je Avstrijec Martin Koh pred Švicarjem Simonom Mamanom, Kranjec je zasedel 3. mesto. Veliki kristalni globus je osvojil Norvežan Anders Bardal. Prisluhnimo, kako je svoje nastope v planici ocenil naš šampion.
Ja, super vikend. No. Zmagal sem, včeraj smo bili 4., danes sem bil 3., dobil sem mali kristalni globus, tiskal sem, imel tudi cilj, preden sem sem prišel. Bil je težek vikend, tako, psihično. Vsi so pač pričakovali in mi je bilo težko, najem, pač teh napak sem se bal, ampak jih nisem naredil, tako da super.
Tina Maze si je po svoji 300. tekmi v svetovnem pokalu v karieri zagotovila 2. mesto v skupnem seštevku pokala, kar je najboljši dosežek v zgodovini slovenskega alpskega smučanja. Bronasto medaljo pa je osvojila v slalomskem seštevku. V slalomu na finalu v Šladmingu je bila 13., zmagala je Avstrijka Michaela Kirchgasser. Veliki globus je prav tako že dolgo pred finalom pripadal Američanki Lindsay Vonn. Ob koncu še nogomet. Nogometaši Ljubljanske Olimpije so v sredo v 25. krogu prve slovenske nogometne lige izgubili proti Mariboru 1-2. V največjem slovenskem nogometnem derbiju sta se tretjič v sezoni pomerila drugovrščena Olimpija in vodilni Maribor. V prvih dveh obračunih je bila uspešnejša Olimpija z zmago doma in remijem v gosteh. Tokrat pa je v uvodu obeh polčasov dobila po zadetek, tako da je Maribor skupno 18. zmago v tem prvenstvu naredil nov velikanski korak k obranitvi naslova. Mariborski trener Darko Milanič.
Tako je zelo zanimiva tekma. Kvalitetna, z veliko tempa, v principu prava evropska, zadovoljni smo z zmago. Tu ni kaj reč, fante si zaslužijo čestitke.
Vijolični imajo zdaj 15 točk pred zeleno-belimi, ki so prekinili niz treh spomladanskih zmag in praktično le še čudež jim lahko oduzame nov že 10. naslov. To je bil pregled dogodkov od petka do petka, ki sem ga pripravila Tanja Dominko. Lepo nedeljo vam želim še naprej.